Gyvas miestas.
Sveiki gyvi, prie mikrofono Emilis. Naujajame radijo stoties FM99 sezone startuoja nauja laida Gyvas miestas. Tikriausiai sutiksite, kad architektūra neatsiejama kiekvieno žmogaus gyvenimo dalis. Būtent dėl to kiekvienas miestas privalo būti gyvas, nuolat kintantis, atsinaujinantis ir nestovintis vietoje. Laidų cikle Gyvas miestas domėsimės tuo, kas vyksta miestuose gyvenamosiose erdvėse, kaip jos kinta ir kokie saitai sieja jas ir mūsų gyvenimus.
Gyvas miestas.
Pirmojoje laidoje. Kas vyksta Lietuvos kurortuose, Druskininkuose ir Birštone? Ar artėjant euro įvedimui Lietuvoje žmonės investuoja į nekilnojamąjį turtą turistiniuose miestuose? Kokie turistų srautai šiuose miestuose? Apie tai kartu su Oberhaus nekilnojamojo turto ekspertu Sauliumi Sasnausku bei Birštono turizmo informacijos centro vadove Rūta Kapačinskaitė. Tad ką apie mūsų kurortus mano praeiviai gatvėje?
Apskritai Lietuvoje yra ką pamatyti ne tik užsienio piliečiams, bet ir patiems lietuviams. Nes manau, kad daugelis iš tikrųjų lietuvių važiuoja į užsienį nepamatę, kas yra Lietuvoje. Kita vertus, tai aišku, užsienis yra kitoks. Pas mus nėra žydros jūros, labai ten saulėtos vasaros ir panašiai, tų labai gerų orų. Bet manau, kad Lietuvoje tikrai yra ką pamatyti, kad yra didelis istorinis paveldas ir patiems lietuviams dar vis dėlto reikėtų pirmiau Lietuvoje pasidairyti ir tuo pačiu pagerinti Lietuvos turizmą.
4 dienas buvau Palangoj. Visada važiuoju pailsėt, pasidairyt, visumai pasidaryti ir į medžius, ir į madas, ir į jaunimą, ir į koncertuojančius, arba liaudiškai šnekant pažioplinėt ir pasimaudyti jūroje, man tai būtina. Gali rasti, pavyzdžiui, pigiau pavalgyti, jei tu nori. Gali romantiškai praleisti vakarą, jeigu tau to reikia. Vaikams irgi pramogų užtenka. Jaunimas, klubai, man atrodo, ten betarpiškai susiję. Nu, žodžiu, aš manau, kad visi turi ką veikti. Lietuvoj labai gerai turistams ir visiems atostogaujantiems, nes kaimo turizmo sodybų labai daug yra. Ir net ir prie tokių nedidelių ežerų, kurių kiti galbūt ir neįvertina. Nu, pavyzdžiui, Dusios ežeras pas mus ir Metelio ežeras, va, netoli Alytaus. Arba jeigu kur nors jau nori gal kažkur prašmatniau ar kažkaip tai įdomiau praleisti, galbūt galima ir prie Druskininkų. Tengi yra vietų įdomiau.
Apie situaciją Birštone plačiau Birštono turizmo informacijos centro vadovė Rūta Kapačinskaitė. Kokie tie turistų srautai, kas atvyksta pas jūs į kurortą?
Kiekvienais metais daugėja, didėja ir daugiausiai vėlgi pas mus atvyksta lietuvaičiai. Nors šių metų pirmasis pusmetis parodė, kad ir užsienio šalių turistų itin padaugėjo Birštono kurorte. Daugiausiai atvyksta iš Vokietijos, iš Rusijos, iš Latvijos ir šiais metais matome, kad ir iš Baltarusijos svečiai atvyksta vis daugiau.
O gal jūs galėtumėte pakomentuoti situaciją nekilnojamojo turto rinkoje? Vis tik ar yra žmonių, kurie pabuvo kurorte ir sako, wow, kaip aš čia norėčiau įsigyti butą ir jie tą savo svajonę įgyvendina?
Situacija su nekilnojamo turtu Birštone yra tokia, kad yra pakankamai sudėtinga įsigyti nekilnojamą į turtą, kadangi mūsų kurortas yra pakankamai mažas. Naujų statybų atsirado tik tai prieš keletą metų ir tam, kad įsigyti nekilnojamą į turtą, tarkim, naujos statybos yra vis dar sudėtinga. Taip, mes sulaukiame tokių įspūdžių iš atvykstančiųjų, kad kaip jie norėtų įsigyti, gyventi nuolatos. Yra keletas pavyzdžių, mes žinome juos, kuomet užsienio šalių piliečiai įsigyja butus, tačiau tai nėra taip masiškai, kaip galima girdėti, kas vyksta kituose Lietuvos kurortuose, pavyzdžiui, Palangoje ar Druskininkuose. Vyksta veiksmas pilnu tempu, apgyvendinimo paslaugas siūlantys, kaip mes juos vadiname, paslaugiečiai, jie beveik visada yra užimti. Jeigu anksčiau būdavo užimtumas didesnis savaitgaliais, tai dabar galime matyti jau antrą vasarą iš eilės, kad ir darbo dienomis yra pakankamai sudėtinga ekspromtu užsisakyti nakvynę, jeigu jūs atvykstate čia ir dabar. Sakote, kad šiandieną ieškų nakvynės. Įmanoma rasti ekspromtų nakvynę, bet tai jau užtrunka.
Kalbant skaičiais, kokie yra turistų srautai būtent jūsų kurorte? Kiek maždaug 1000 žmonių aplanko per vasaros sezoną Birštoną?
Galiu pakomentuoti pirmąjį pusmetį, į kurį įeina ir kaip čia, birželis, liepa, šie mėnesiai. Tai palyginti, pavyzdžiui, su praėjusiu metu pirmoju pusmečiu, mes turime 20% daugiau turistų ir 17% daugiau nakvynių. Šiais metais turistų buvo beveik 20 tūkstančių, o nakvynių buvo virš 80 85 000. Ir palyginti, pavyzdžiui, praėjusiais metais tuo pačiu metu buvo šiek tiek daugiau negu 16 000 turistų, o nakvynių buvo beveik 73 000.
Tendencija augti yra.
Žinoma, taip. Viršino savivaldybė yra patvirtinusi strateginį planą ir mes jo laikomės. Ir žinoma, didelis dėmesys tame strateginėme plane yra skiriamas būtent turizmui, turizmo sričiai. Pats miestas savo ruoštų gerina visą infrastruktūrą. Jeigu šiuo metu atvažiuotumėte į Viršino kurortą, pamatytumėte pakankamai daug statybinių elementų. Remontuojamos gatvės, statomi nauji objektai. Taip pat privatus verslas neatsilieka, jie taip pat investuoja savo pinigus, yra statomi nauji viešbučiai, poilsio namai. Didelis objektas jau pradėtas rekonstruoti prie įvažiavimo į kurortą, visiems gerai žinomos nepabaigtos statyti dar 97 metais gydyklos, kurios artimiausiu metu per ateinančius 2-3 metus turėtų pavirsti veikiančių naujų reabilitacijos ir spa centru. Eglės sanatorija plečia savo veiklą. Jie šiais metais atidarė antrąjį gyvenamąjį korpusą ir kitais metais jau atidarinės pilną gydyklų kompleksą, kuris, kaip prognozuojama, bus vienas geriausių Lietuvoje.
Gyventojų skaičius didėja, mažėja, ar ta neigiama tendencija ar teigiama yra?
Tokių didelių procentinių išraiškų kitimo pas mus nėra, tačiau tendencija kaip ir visoje respublikoje šiek tiek pamažėjo tuo metu, kai vyko emigracija, ir šiuo metu, kaip matome, greičiausiai, kad nusistovi ir tokio didelio išvykusio jaunimo į užsienio šalis jau nebematome. Perspektyva yra plėstis, bet ne per daug. Mes norime išlaikyti tą tylaus, ramaus kurorto koncepciją, atgaivinti senuosius pastatus, kurie eilę metų buvo neeksploatuojami, prikeliami jie, pasakyti, naujam gyvenimui. Turime dar keletą pastatų, kuriems ieškomi investitoriai, ir galime pasidžiaugti, kad jeigu prieš keletą metų mes ieškodavome investitorių, tai šiuo metu yra situacija tokia, kad investitoriai suranda mus patys ir mes jau turime tokį, na, mes atsirinkinėjame, kas galėtų investuoti pas mus ir kokios paslaugos būtų teikiamos. Mes esame užsibrėžę, kad tai būtų, kaip ir minėjau anksčiau, tylaus, ramaus ir to vadinamo tradicinio kurortinio gydymo, tas mūsų kurortas.
Kalbėjo Rūta Kapačinskaitė.
Gyvas miestas.
Man nelabai patinka tai, kad jie vis dėlto nėra susikoncentravę į pačius Lietuvos gyventojus, o į gyventojus iš aplinkinių šalių. Kita vertus, turbūt taip yra dėl to, kad galbūt kainos lietuviams nėra visai prieinamos, būtent Druskininkuose, sakykime.
Kainų politika turėtų būti kiek kitokia.
Manau, kad taip.
Gyvas miestas.
O kokia situacija Druskininkuose? Apie šį pietų Lietuvos kurortą bendravome su Oberhaus nekilnojamojo turto ekspertu Sauliumi Sasnausku. Ar nekilnojamasis turtas yra populiari prekė kurortuose?
Taip, šiandien dienai tikrai taip, pakankamai populiari yra. Aišku, tas svyravimas toksai kaip ir visur išlieka, bet yra populiari gal, sakykime, dėl kelių etapų. Tai kad yra pakankamai saugių investicijų, kur sulaukia miestas nemažų investuotojų ir perspektyvus, plus įsigyja nekilnojamą turtą, tai tiesiog gali jo naudotis, gal du aspektai, kaip kurorto mėgautis.
Krizės metais nekilnojamo turto pardavimai sumažėja buvo, o kaip yra dabar? Ar jaučiamas tas ekonominis pakilimas?
Jaučiasi ir, sakykim, paskutinį keletą metų pagal miesto statistiką parduodamų kiek būtų sklypų, namų, tai nuolatos yra augimas. Tarkim, jeigu taip jau imant konkrečiai, statistiškai, taip lyginant praeitų metų pirmus 6 mėnesius ir palyginus su 2014 pusmečiu, kilimas yra apie 30%, tiek būtuose, tiek sklypuose, tiek būtuose, gal sklypuose netgi 35%. Ta prasme, pirkėjų daugiau nuperka, lyginant su praeitais metais.
Kas perka nekilnojamąjį turtą, kas investuoja? Ar piliečiai iš rytų, ar patys lietuviai, galbūt lenkai, latviai?
Daugiausia du tokie yra momentai, tai yra lietuviai perka ir Rusijos piliečiai. Lenkiai, baltarusai, netgi latviai, nu ne. Tai itin reti pavieniai atvejai, sakykim, kad ir pasitaikė iš Vokietijos, kitų šalių, tai itin Suomiai, bet tai itin labai reti pavieniai atvejai. Daugiausia tai yra lietuviai ir, sakykim, Rusijos piliečiai.
Kalbant skaičiais, kiek yra namų būtų žemės sklypų parduodama per metus Druskininkuose?
Paėmus 2013 2013 metų statistika, tai vat būtų buvo parduota 283, namų parduota 42, 366 sklypai. Šiemet šitie rodikliai bus didesni, 30-35% daugiau. Iki Liepos mėnesio parduota 142 per pirmą pusmetį būtai, namų 29 ir sklypų 225.
Vis tik kokius butus renkasi, ar naujos statybos, ar senos statybos ir apskritai, ar yra naujos statybos būtų bent jau Druskininkuose, ar vyksta statybos, ar tas miestas gyvas, ta prasme, jog statoma kažkas jame.
Tikrai noriu pasidžiaugti, kad ypatingai šiemet su naujos statybos būstų yra labai daug pradėtų naujų projektų, tiek centre, tiek miesto pakrašty su vaizdingais vaizdais, kai kurie projektai bus baigiami kitais metais, dalis projektų naujos statybos bus jau ir šiemet baigta. O dar kita dalis jau yra pastatyta ir tiesiog jau galima įsigyti ir pirkti. Tai nemaža dalis projektų jau atsiradimas byloja, tai kad, na, paklausa jinai yra ir auga. Šiemet truputėlį iš rytų vasarą jaučiam, kad jų yra sumažėję Rusijos piliečių pirkėjų, bet tikiuosi kitais metais, na, jie sugrįš, jų padaugės, o tai keičia lietuvaičiai. Pirkamumas tikrai išlieka pakankamai aktyvus.
O lietuvaičiai perka dėl ko? Todėl, kad būtent nuo 2015 metų bus Lietuvoje įvestas euras ir nekilnojamo turto pirkimas yra kaip investicija? Ar dėl kažkokių kitų priežasčių apskritai prieš euro įvedimą? Ar suaktyvėjo ta nekilnojamo turto rinka? Ar yra kažkoks judimas?
Tikrai suaktyvėjusi yra, kaip ir rodo statistika, gal sakykim, išskirčiau priežastis pirkimo. Yra vienas iš tokių, kuris įsigijus nekilnojamą turtą gali kaip ir naudoti savaitgaliam, kaip ir poilsiui atvažiuoti Druskininkų teikiamom paslaugom, kurios pakankamai populiarios ir aktyvios. Kitas etapas, investavus į kurortą, pakankamai saugi investicija. Kaip ir ką parodė krizinio metu kritusios kainos Druskininkuose, vienos iš mažiausiai nukrito ir greičiausiai atsistatė, pradėjo kilti. Tai pakankamai, na, kaip ir saugu. Netgi po įsigijimo išnuomoje, kur tam tikra graža yra.
Taip, nes jeigu būtų butas nusipirktas, sakykime, ne kurortinė mieste, tai ir išnuomoti jį būtų tikriausiai sunku ne tik už komunalinius mokesčius, kaip dabar populiaru, kad žmonės išvažiuoja išnuomoje būtus tik už komunalinius mokesčius, o už buto nuomą iš vis jokių pinigų neima.
Labai teisingai pastebėjo, tiesiog netgi ir Druskininkuose atsiranda teikiančių paslaugų, nuomą, ta prasme, įmonėlės, kurios teigiasi trumpalaikės paslaugas, jie kaip ir priima turinčius turtą savininkus, kurių turtą sėkmingai trumpalaikį nuomą išnuomoja. Tai tiesiog, vat, kaip ir pakankamai patogu. Tenka galvoti, kas padengs išlaidas, sąnaudas, o čia netgi kažkokia tai ir graža, tokia kaip ir gauni ir plius, retsykiais jie sėkmingai gali patys pasinaudoti tuo būtu. Tiesiog, sakykim, važiuot pailsėt su šeima.
Dažnai būna taip, kad namas pastatomas, o aplinka neįrengta, infrastruktūra neįrengta, darželių trūksta, mokyklų trūksta, ar su tokiomis pačiomis problemomis susiduria ir nauji projektai Druskininkuose?
Netgi mūsų turimus jau ir parduotus projektus, jų aplinka, infrastruktūra, pakankamai tikrai gražiai yra įrengta, kelkraščiai, vaikų žaidimo aikštelės ir panašiai. Todėl daugiausia centriniai miesto dalyje. O nauji projektai, kurie vystomi, viliuosi ir tikiuosi, tikrai jie pasieks tom pačiom pėdom kaip ir ankstesnių projektų mieste, kad susiduria su vaikų darželiu, ar sakykime, na, kad trūksta vietų. Na, Druskininkuose ne, tokių nėra. Tikrai su šeima ar vyresnio amžiaus, tai vienas iš patogiausių miestų gyventi.
Kalbėjo Saulius Sasnauskas.
Druskininkuose geras oras, pušynas, aišku, ir pramogos, o Birštone vėlgi ir pasiplaukiojimas ir ta gamta, jinai nieko, pavyzdžiui, nesiskiria, sakykim, kažkada esu buvus Čekijoje, nieko nesiskiria nuo Čekijos, kada plauki, tai mes netgi su savo bendradarbe kartu buvom Čekijoje ir paskui kartu plaukėm laivu vat, Birštone ir stebėjom, žiūrėjom, sakom, viena kitai, taigi čia ta pati Čekija, o kuo skiriasi, nieko, tai ko lėkti Čekiją ir mokėti pinigus, kai gali lėkti Birštoną ir plaukėt kasdien po laivu. Nesu nei politikė, nei labai didelė finansų žinovė, bet aš jaučiu, žiūrėdama į kaimynus, giminės, jie skuba kažką įsigyti, nusipirkti, skolas atiduoti. Gal čia ir teigiamas dalykas kartais, aš galvoju.
Vadinasi, toks sujudimas yra.
Sujudimas yra.
Ir tai yra sveikintina.
Aš manau, kad taip.
Gyvas miestas.
Taigi situacija Lietuvoje nėra tokia jau ir bloga. Turistų srautai auga, kurortai klesti, nekilnojamojo turto rinkos stagnacijos taip pat nepastebima. Belieka palinkėti gerų atostogų Lietuvos kurortuose kito sezono metu, o galbūt dar ir šiemet spėsite praleisti laisvalaikį Druskininkuose, Birštone ar kur nors kitur. Pirmojoje Gyvo miesto laidoje kartu su jumis buvo Emilis Lingė.
Gyvas miestas.